bħal-semijata Campus 103.7 minn wara l-mikrofoni tal-istazzjon Emmanuel Buttigieġ li jimgawċi jil-awkom pas-soltu għal-taħdita klio. Wasalna li jimukoll fl-aħħar episodju ta' din id-disa sensila tagħna. Għaddejjin.
Itiru.
Itiru u biex nagħlqu din sensila partikolari d-disa waħda bi pjaċir għandna magħna lillum il-Clivert Galia. Clivert huwa għadu żagħżugħ ħafna, għadu kif gradwa mid-Dipartiment tal-Istorja, again hu ħafna pjaċir li għandna gradwat tad-dipartiment tagħna u wieħed mill-iktar riċenti mill-aħħar vintage. Il-ħareċ li kien vintage tajjeb ukoll u Clivert kien wieħed mill-istilel tad-dipartiment ma niddejjaqx ngħidux. Huwa vera tifel, bravo. U ma' Clivert ħankun qed nitkellmu partikolarment fuq it-teżi li kiteb bħala parti mill-undergraduate degree tiegħu li kellha titlu Dockyard Blue Collar Working Class Experiences 1945 to 1970s. U din naħseb ħa doqlok ħafna lilek li jem ukoll bħala l-kur senior curator tal-kuratur anzjan tal-Mużew Marittimu.
Stennejtek is-sem.
Ovvjament ir-rabta ma' Dockyard u anke issa fl-esibizzjoni Crossroads of the Mediterranean hemm parti importanti ħafna dedikata lid-Dockyard. So hemm ħafna x'jorbot hawnhekk. Clive, grazzi tal-qiegħed magħna.
Grazzi lilek.
Nibdew daqsxejn forsi tgħidilna l-ewwel net kif ukoll wasalt biex tagħmel dan l-istudju partikolari.
L-interess fl-istorja tal-ħaddiema imur lura fi żmien ta' meta kont qed nieħed nagħmel low level. Dak iż-żmien naħseb għadu hekk is-syllabus kien kemm xejn iddominata ngħidu hekk minn personaġġi il-great man approach li l-lum għand ħafna kritiċi fejti twal historiografija. U innocent li dak iż-żmien kont saqsejt imma n-nies komuni x'kienet jiġri minnhom da' żmien. U kien ukoll dejjem l-istess risposta. Ma nafux, ma tantx nitkellmu fuqhom għax taw in-nies li jagħmlu l-istorja. U jien kienet isa xeriet li bozza għax kont nagħmilha ma' nies ġifieri ħaddiema ma' strudaxxiw hekk, kont ma' daw qed jagħmlu affarijiet, daw qed imexxu l-istorja bil-metodu tagħhom. U iktar ma' komplejt nistudja l-istorja, lej level kien hemm approach simili u mbagħad x'int dħalt l-università bdejt nara daw l-approaches differenti fejn tidħol historiografija. U waħda minnhom kienet labor history, l-istudju tal-klassi, so to speak, tal-ħaddiema. U issa dik inspiratni għan jgħidu hekk naqbad dik il-kurzita li kelli ta' meta kont għadni fermi żgħar. U nippruva naspandi il-mozaik għan jgħidu hekk tal-istorjografija Maltija biex nippruva kif taqbad tgħid inti jien kif naraħa a society is the sum of its parts. Meta inti fil-history qed titkellem fuq bidla fis-soċjetà ma tistax biss tiffoka fuq l-apex tal-piramida, so to speak. Allura l-interess ġie minn hemm, xtaqt kif diġà nespandi dak il-mozaik ħalli l-istampa tkun iktar kompluta.
Interessanti li jim li jorbot anki ma dak li konna nitkellmu ma' Rachel fl-episodi li għaddew li wkoll fil-każ tagħha ma rridx tara l-inkwiżitur, ma rridet tara daw in-nies kollha ta' wara x-xeni, il-librar, il-kok, eċetera, li fejn ngħidhom the cogs in the machine li spiss forsi jintassew.
U infatti mal-ewwel nixtieq nibdew mela it-titlu qed jgħid Blue Collar Working Class. Mela għalik dawk min jiġu?
Mela, id-definizzjoni tiegħi kienet nies li qed jaħdmu xogħol manwali, ġifieri meta nitkellmu fit-tard sna ix-shipwrights, il-welders, il-mastru daxxi, nies li ġeneralment kienu qed jgħixu jekk mhux neċessarjament hand to mouth, kienu waged laborers ukoll, ġifieri ma kienux business owners, mhux qed nitkellmu fuq nies li qed jinvestu. The simplest way I can put it
il-ħaddiem.
Il-ħaddim, eżatt.
U għedin nitkellmu ħna wara l-gwerra.
Eżatt, it-teżi kaferja til-periodu minn 1945 sa 1980s, ovvjament ħadd ħarira ta' ditur fl-ewwel chapter u semmejt kemm xejn 1943-1942 meta ġiet il-General Workers Union fuq ix-xena. Ħassejt li ovvjament dak il-kuntest huwa.
Infatt kont ħansaqsijilek din. Mela qejn iħduh dan id-ditur ħalli nibdew nitkellmu ġifieri x'ġara hawnhekk qegħdin fl-eqel tal-gwerra.
Issa it-tieni gwerra dinija kkawżat prattikament abħivil politiku enormi fl-Ewropa tista' tgħid mad-dinja u Malta ma kienitx eċċezzjoni. Fiż-żminijiet tal-gwerra il-ħaddima tad-dockyard xorta kienu qed joħorġu jaħdmu ovvjament daw kienu enterpriża tista' tgħid geared għall-gwerra. Dak ir-riskju il-bombi qed jaqgħu għadhom għaddejjin jaħdmu ta' ċertu impetus biex tibda l-organizzazzjoni biex jiġġieldu għal drittijiet li ġiet ukoll minn żewġ influenzi importanti. Waħda minnhom kienet it-trade unionizmu Ingliż li ħabba l-kuntatti li l-Maltin kellhom ma' ħafna nies Ingliż ovvjament daw qed taħdem viċin il-port, dieħlin in-nies, dieħlin ċertu idejat u bdiet dieħla issa dil-idea tal-organizzazzjoni. Imma barra minn hekk ukoll kien hemm ċertu diskriminazzjoni li mhux neċessarjament fuq bażi razzjali kif naraw fi-stati kolonjali oħra, imma kien hemm dal-feeling u fil-verità hekk kien għax meta tibda tara anke r-rati ta' pagi il-Maltin kienu jaqgħu inqas l-istess xogħol mill-Ingliżi eżatt li ma bdewx jaqgħu dak li ħaqhom. Allura fin-1943 ovvjament kien hemm unions oħrajn qabel ma jina qed nippruva nqassar. Tidħol il-General Workers Union fix-xena lokali. Issa il-General Workers Union għal dar perjodu kienet prattikament l-iktar organizzazzjoni b'saħħitha fejn tidħol trade unions ma sa 1943 għadha fil-bidu u wieħed mill-istilel tagħha, so to speak, kien reġim ilel. Għal matul il-gwerra għalla volja fin-1943 kien hemm xi azzjoni industrializzar for the most part again ħabba il-war effort kienu kemm xejn kalmi l-affarijiet. Moving into the post-war period għandek ħafna destruction għaw Malta, għandek ħafna faqar, ħafna ġuħ u dik in-need ta' li saħħu l-qada ekonomika tagħhom, anke l-ħaddima tad-dockyard, bdiet tidħol iktar u iktar. U tibda tara ħafna iktar azzjonijiet industrijali. Pereżempju l-iktar waħda li ffukajt fuqha żmien tan-1940s kienet reat li kien sar fin-1947. Għax beda juri wkoll li minn barra dawn il-wage disputes li kienu jiffukaw ħafna fuqhom, beda jidħol ukoll ċertu pride, forsi tista' tgħidu class consciousness ta' drittijiet ta' ħaddiema li ma baqgħux sempliċement fuq paga. Dan id-dispute kien inqala wara li il-work week minn 48 niżlu għal 44 hours u l-Maltin xtaqu li dawn il 44 hour work week jitqasmu fuq 5 tim. Ħalli s-sibtu l-ħadd ikunu ġranet ta' rest, għax ovvjament dawk kien jaħdmu mill-ġimgħa, mill-tnejn sas-sibt. Meta dan ma sarx, inqala rejat violenti, tista' tgħid kellhom jiġu l-pulizija u niżlu wkoll xi membri tal-Armata Angliża, kien hemm xi pulizija li weġġaw, skont il-rakkont ta' Reggie Miller, kien hemm anki ħaddiema li u iddiskrivija bħala xena li ma titwemminx fejn dawn litteralment daru xi karozzi tal-pulizija u wadbuhom għal baħar, litteralment qabduhom.
Ġo ngħidu l-baċir ġifieri jekk l-mata bi li
qabduhom litteralment tefgħuhom. U meta beda jirrakkonta dawn l-avvenimenti Reggie Miller kien kiteb artiklu b'ton satiriku fej it-titlu kien something along the lines of the army for the few question mark. Għax l-Ingliżi qalu li kien hemm ftit nies biss li bdew jagħmlu dar-rejat u speċi għamlilhom il-mistoqsija li jekk kien hemm ftit nies għaliex iżżultu l-armata u beda jispjega kif fl-interpretazzjoni tiegħu u kif nifhimajn ukoll dan kien jisu il-qawmi jiena ngħidu hekk politiku ta' ċertu pride li il-ħaddim issed jinduna li l-pożizzjoni tiegħu m'hemmx għalfejn tibqa' hemm taħt li jista' jibbargnja li jissa
jistajġi fil-numri, għandu s-saxħa.
Għandu s-saxħa fl-organizzazzjoni, eżatt.
Issa da' żmien nassoċjaw ukoll mal mhux it-twelid għax diġà kien qed hemm il-Partit Laburista, imma li jiffjorixxi biex ngħidu hekk li vera jsir qawwa politika propju waħdanija, għaliex qabel kien iktar marbut mal-Partit Kostituzzjonali ta' Gerald Strickland. Li dak issat kważi mhux biċċa ma naqas skur, ma l-Partit Laburista comes into its own biex ngħidu hekk. U hemm ħafna overlap sux hawnhekk bej il-ħadima tat-tarsna Gen Workers Union u l-Partit Laburista f'dal moment.
Iviv, efimni, meta nitkellmu fuq it-tarsna għal da żmien kienet l-iktar industrija ċentralizzata li kien hawn f'Malta. Jekk kienu ħajħorġu xi idejat progressivi. Minn hemmhekk kienu ħajħorġu u fil-fatt dak li kien il-każ kien hemm ħafna artikli anke fit-Torċa pereżempju li bdew jindirizzaw problema x il-Knisja bdiet tesprimi ċertu worries li bdiet tidħol letteratura issejħla estremista ma kienet letteratura minna Karl Marx, Engels, Kropotkin, daw it-tip ta' awturi.
Awturi li fl-Europa kienu ilhom jinqraw għal deċenni.
Eżatt.
Imma suppost estremisti.
Ġifieri hemm evidenza li dit-tip ta' letteratura qed tinqara mill-ħaddiema tat-tarzna.
Iva, eżatt. U anki minn din mhix fit-teżi tal-BA ma skoprejta waqt il-masters anki kien hemm isu sistemi informali ta' sellif ta' kodba.
Ta' sellif ta' kodba bejn.
U kien hemm ħafna rispett li l-letteratura fil-dokjer. U dak aspet li xtaqt noħroġ ukoll fil-teżi għaliex ħafna mid-drabi sfortunatament taħled l-idea li daw kienu xi nies slavaċ ġellieda li ma kienx il-każ, meta tibda tara l-evidenza daw kienu nies li kienu jaqraw, kienu qed jorganizzaw biex jippruvaw sort of they push their position forward.
So dawn kienu l-idea espressjoni ta' Marx l-aristokrazija tal-working class.
Sa ċertu puntiva.
Fis-sens li huma ta' xejktar edukati, jaqraw, dak il-kuxjenza dwar minn huma.
U dak il-qari, speċi dak il-qawmin politiku, ovvjament, bil-mod il-mod beda jimbuttaħħom li l-Partit Laburista li sada żmien u kien l-unika partit li kien outwardly tal-ħaddim. Ġifieri xin għamet il-kuxjenza pratikament istatejt naturalment marru lej il-partit.
Sa' s-kina għara fuq di tal-qari. Għandek evidenza dwar dak kif qed jaqraw fis-sens qed jaqra individwu ħaktib miegħu id-dar u qed jaqra fil-privatezza ta' dawri jew forsi għandhom xi fork anki ta' reading club li jintaqgħu jgħodu jisimgħu xagħat jaqra jew jiddiskutu.
Għall-erbajnijiet għadni ma sibtx evidenza li kien hemm xi forma ta' reading clubs. Jien qed nissuspetta li kien iktar informali kien ikun hemm diskussjonijiet kif ta' fuq il-post ta' xogħol biex niftehmu. Li naf żgur li fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet daw it-tip ta' organizzazzjonijiet tista' tsejħilhom speċi reading clubs faqsu. Ma noħodix bi kbir ovvjament meta għandek ukoll organizzazzjoni bħal General Workers Union li bdew jinħolqu dawn il-forums ta' diskussjoni.
L-impatt tal-gwerra birda, kif jibda jidħol imbagħad hawnhekk fil-50s, fil-60s, x'qed jiġri l-gwerra birda qed taffettwa lid-dokjar?
Meta nitkellmu fuq il-gwerra l-birda, fl-opinjoni tiegħi dejjem qed titkellem fuq gwerra ta' ideoloġija. Dik sa ċertu punt hemm eko tagħha għaw Malta, fis-sens li fil-fema tiegħi għaw Malta inti kellek hegemonija qawwija ta' influenza mill-Knisja Kattolika u dawn il-ħaddiema tad-dokjart ovvjament they were espousing ċertu idejat li deru estremisti, allura kellek jisu microcosm ta' dak li qed jiġri in the wider world hawnhekk fejn għandek forza kemm xej konservattiva, daw l-idejat progressivi
qegħdin xej
konservattiv. Eżatt. Ġifieri kien hawn dawn il-clashes ukoll u anki bil-mod il-mod beda jidħol ċertu sens u li daw ħarġ minn intervist li għamilt ma ċertu nis li kienu jaħdmu d-dokjard li bil-mod il-mod jisom bdew jinterpretaw li il-knisja bħala istituzzjoni edha
edha kontra l-ħaddim.
Eżatt, edha kontra l-ħaddim.
Edha nkun ħraċ.
Eżatt.
Dan kienet l-opinjoni tagħhom u jien dieħa twassanni. Għal naħseb żewġ mistoqsijiet f'waħda biex nibdew nitkellmu ftit. Hawnhekk ħanaslu f'punt fejn issa HM Dockyard, Her Majesty's Dockyard, ħadd mur għand Swan Hunter, ħadd mur għand Bailey, fl-istess ħin f'dak l-isfond għandek l-interdett u il-problemi fejn Church State, kif insibu fil-istoriografija, ħadd isplodi. Nistgħu nitlu naqaf din l-atmosfera tagħha.
Iva, mela. Mela, l-ewwel nett biex nagħti l-kuntest, l-interdett lanqas fl-istoriografija ħafna mid-drabi fl-opinjoni tiegħi kien hemm tendenza to underplay it l-effett. Da qed nitkellmu fuq event li fil-kuntest ta' pajjiż Kattoliku meta ċertu nies bdew jindifnu f'post li kemm supporters tal-Partit Nazzjonalista anki il-Knisja bdew sejħulu l-miżbla. Din ikkawżat forma ta' psychological trauma jisu daħlet ċertu rabja fil-kamp tal-ħaddiema li bil-mod il-mod tibda taraħħa wkoll anki fil-ħaddiema tad-dokjard fis-sens li l-oppożizzjoni lejn l-intħil tal-Knisja edha tikber.
Qed tiħraġ,
ħabba l-interdett. Mhux neċessarjament qed tiħraġ fis-sens violenti li qed joħorġu fit-triq u jiġġieldu, ma qed tidħol iktar dil-idea u anke minn ċertu kitbiet li l-aħħar tas-sittinijiet, bidu tas-sebgħinijiet qed toħroġ dil-idea li l-Knisja m'għandix tindaħal f'dawn l-aspetti politiċi. Jiġifieri dawk kienu idejat li kienu qed jiċċirkolaw mad-dokjard li realistikament kienet bastjun ta' support enormi għal-movement tal-ħaddiema għal-dan iż-żmien, kienet l-ikbar organizzazzjoni ta' ħaddiema. Barra minn hekk, meta għandek dan it-turnover minn Her Majesty's Dockyard għal Swan Hunter mbagħad Bailey's, qed nitkellmu fuq kwistjoni politika oħra li jekk mis-sejjer żball kien hemm pubblikazzjoni minn Domintov mock transfer to Bailey's fin 1959 fejn kien hemm l-interpretazzjoni li din il-handover kienet saret sempliċiment to pull the wool over the workers' eyes biex l-Ingliżi jeħilsu mid-dockyard, jeħilsu mill-responsabilità politika mill-wedijiet li kienu għamlu li jieħdu ħsieb l-ekonomija ta' Malta and so on, biex ixin tidħol fir-realm tal-private sector, so to speak, jiena tfet idea imma din hija kumpanija Ingliża li xorta ħatħallas il-Malti jinqas u xorta ħatagħmel profit mill-exploitation, so to speak, tal-Maltin. Ġifieri daw iż-żewġ forsi kienu qed they were converging u li fl-opinjoni tiegħi anki bdiet naħseb toħloq ċertu sens ta' nazzjonalizmu u forma ta' pride.
U dan rifless f'każijiet oħra li ġraw ġewwa Liverpool, ġewwa Southampton, jiġifieri jiena meta nkunu qegħdin nitkellmu dwar dan il-perjodu kważi ġili ninsow x'kienet jiġri ġewwa l-Ingilterra biex nagħti eżempju mhux tas-sittinijiet fis-74 eżempju. L-Ingilterra kienu waslu f'punt fejn il-futbol ma baqax jintlab fil-għaxija biex ma kienx hemm faham u allura ma jistgħux ixelu l-floodlights. U allura il-ġranet kienu qegħdin jkunu erba' tim għax mhux ħajkollok dawl id-dar. Jiġifieri l-problemi li kellna u Malta ta' ġlied ta' ġlied tal-pagi aħjar li kienet jagħmel il-ħaddim tarhom riflessi ġewwa l-Ingilterra. Din hija tideri f'din is-sitwazzjoni li qegħdin naraw Malta?
Tider fis-sens li kien hemm ħafna influenzi Ingliżi ta' trade unionism. Palissa mhux qed jiġuni l-ismijiet
anzi. Jiġifieri għax jiena ġieli neħu gost nipprova nsaqs il-mistoqsija. Aħna konna din ġobu żieqa għalina, jew kif inti qed fil-bidu dan l-influenzi li ġejjin mill-Ingilterra, għax ġieli nibżal inaqgħu fil-argument ta' mentalità koloniali, għax l-Ingliżi jagħmlu hekk imma fl-istess ħin l-Ingliżi, dawk li għedin fis-saħħa l-arma ta' il-Navy, għedin jagħmlu l-istess lill-ħaddiema Ingliżi wkoll.
Eżatt, f'buzzija ma konniex li u din punt li jħol nixtieq insemmi li għandna ċertu tendenza li l-istorja ta' Malta nieħduha in seclusion.
Ux veru.
Mhijiex il-każ 100%. Ġurnal li konsultajt dal-aħħar ukoll għaliex it-teżi tal-masters komplit fuq din it-tema kien denied li kien pubblikazzjoni tal-Malta Labour Party li ovvjament kienet jitkellem ħafna fuq is-sitwazzjoni tad-dokkerdu tal-ħaddiem imma kien hemm ħafna referenzi għas-sitwazzjoni ta' barra minn Malta u kif din tirrelata ma' Malta. Wieħed mill-artikli, per eżempju, li it stood out to me ħafna, kien fil-1955 kien hemm ir-rebellioni tal-Mau Mau fil-Kenja. Din il-pubblikazzjoni ta' The Night b'mod satiriku kienet fuq il-cover poġġiet stampa tal-armata Ingliża u kidbet something along the lines of il-bastjoni tad-demokrazija Ingliża. Ġifieri dan ovvjament hemm echoes tiegħu għaw Malta l-armata kienet hawnhekk jekk l-Ingliż mużawx l-armata kienu jużaw forom oħra ta' organizzazzjonijiet ngħidu għandhom monopolju fuq l-użu tal-vjolenza bħall-pulizija and so on. So daw il-connections kienu qed isiru. U anki hemm referenzi, per eżempju, għas-sitwazzjoni fl-Irlanda tal-Ingliżi, kif għax dan huwa pajjiż kattoliku tfirdu mill-Ingilterra għalxiex aħna m'għandniex speċi we follow in their footsteps.
Forsi di mistoqsija jew kumment jew li forsi tqilu isqa li s-sax wasana lej l-aħħar. Jiġifieri l-atteġġjament Ingliż fuq Malta u atteġġjament lej kolonja jew atteġġjament Ingliż lejn il-ħaddim lej din dan in-nies dal-movement soċjalista li kien veru ċar ukoll ġewwa l-Ingilterra. Din inħobb insaqsija.
Jien fl-interpretazzjoni tiegħi il-movement tal-ħaddiema kien ukoll sa ċertu punt movement nazzjonalist fis-sens li kien hemm pride li imma kien pride mhux ibbażat biss fuq il-fatt li hemm Malti, kien pride ibbażat fuq il-fatt li jiena ħaddiem Malti li jien qed naħdem, jien qed nagħmel ix-xogħol għalxiex jiena m'għandix niġi rrispettat tal-fatt li qed naħdem bidejja, għalxiex l-aristokrat Ingliż qiegħed f'pożizzjoni aħjar minni. U din ħobb insemmiha ħafna għax għandna tendenza ninsewha. Fil-1974, meta sinna Repubblika, Malta mhix sempliċement Repubblika, hija Repubblika bbażata fuq ix-xogħol li ħafna nies ma jsemmewhiex. Ġifieri jien naħseb iva, l-movement tal-ħaddiema kien movement nazzjonalist, ma ovvjament ta' kulur differenti għanajdu għek. L-ideja ta' nazjonalizmu taħħom ma' kienieċ neċessarjament bazata fuq l-ideja biss ta' razza fil-fat dinħob nsemmi ħafna meta l-intervista nies mid-Dockyard li kienu involuti wkoll f'tal-movement tal-ħaddim kienu jsemmu wili ħafna. They say something along the lines of sakemm kont taħdem. Kont tiġi rispettat, tista' tkun qabbja, tiswed, mara, raġel, xi tkun, jekk taħdem għandek post.
Il-klassi tal-ħaddim.
Eżatt, sakemm qed taħdem inti wieħed minna speċi li sentiment li forsi tista' tgħidlu romantiku għal dak iż-żmien. Imma naħseb
sentiment sabiħ li
il-fraternità u xejn.
Aħna wasalna lejla. Clive, nixtieq ngħidlek li veru ħadna gost intervista u kien.
Grazzi, pjaċir tiegħi.
Anqalt ġo fina dak in-nar tal-ħaddim li tant baħta f'dan il-perjodu ta' wara t-tieni gwerra dinjija.
Long live the revolution.
Iva, u minnaw nistieden l-issemmija kollha li jaslu wasta sal-Mużew Marittimu fejn jaraw l-esibizzjoni li titkellem dwar dawn l-affarijiet ma' żgur mhux bil-kuluri u bil-passjoni li għadek. Li għadek kifetta li qed jiddispjaċini li m'hemmx il-passjoni tiegħek.
Hemm passjoni differenti.
Imma minn hawnhekk jiena li jimgawċi għall-aħħar darba għal din id-disa sensiela ta' taħdidak li jew insellmilkom f'isem Emmanuel Buttigieġ u nirringrazzja lit-tekniċi kollha ta' Campus FM u koll il-Colin Fitz li llum kien it-tekniku tagħna. Grazzi tal-li kontu magħna u nintaqgħu għas-sensiela ġdida dal-waqt.